kun radio sagale americati radio sagale america utata ka bega jumaatat galgal ke sa salama walakka jil ka daga sa saditi meter bandi digdemi lema digdemi shani so do mi tokurat washington dc ra ka dabar su saganta fan romo amma jil ka ba fagov dioda radio satellite nail sati marsariti fura facebook ke nyarat kanin saganta ke nyordo fajirtan dagge fato ta ke njal tamo akkomoltan witata ebla kudeshan barakuma lama fura sagala kalakop set ethiopia timo ebla torba barakuma lama fura tokko kesu mesan kesan ran na modanditi
intalli president united states da wanna daf ethiopia jirti mata odu arata tamoltan odu adunya fa na jallan ne gamada
guyyan goto toromo sirna waadan arramagala ambo ke sattika bajame ole charrafi danqale mida wasumarrat kamariate walgaino ge sotato kuduma torban dabre ramagala finfinet gege semejira partin arena tigray magala maqaletti duma torban kanarra namon gafi mirga gafatan humno tamotumatin hidamu fre bamudubata kannenif kabro daf agatumro saganta kenyatun wolin turajen dagefato tegenya amodu daf garajal netrebina
dhaabbati mootummaa yuunaayitid isteets daldala dubartoota afrikaa jajjabeessuuf kan oolu doolaara miliyoona hedduu ramaduuf karoorfachuusaa beeksisee jira. Kanas intala pirezidaantii Tiraamp Ivaankaa Tiraampiif walta'iinsa investimentii dhuunfaa kabiyya alaa keessaa ka hoogganan deevid bohaajar har'a Finfinnee keessatti fagodhan. Karoorri kun doolaara biliyoona tokko sossoosuudhaan kana keessaa miliyoona 300 miliyoona 50 kallattii investimentii dubartootaan qabaman yookaan hoogganamaniif oolchuuf karoora qaba. Walumaa gala Afrikaa keessa dubartoota jajjabeessuuf ta'uunis ibsamee jira. Kana keessaa kaampaaniin diizaayinii wayyaa irratti hojjetu kan Muyaa jedhamuu fi kan qabeenya aadde Saaraa Abbabee waliin waliigalteen mallatteeffamuun ibsameera. Abbaan Ivaankaa pirezidaant Tiraamp gorsituu isaanii kana waliin intalli isaanii kun dilbata darbe suuqii bunni keessatti gurguramuuf kaampaanii wucuu Finfinnee keessa daawwattee jirti. Ivaankaan Finfinnee seenuun dilbata darbe yoo ta'u walgahii dilbata darbe dubartoota Afrikaa dinagdeef akka jajjabaatan dandeetti akka horatan gaafatu irratti argamuuf ture. Dubartoota biyyootii guddataa jiranii abbaan ishee Tiraamp baatii guraan dhala darbee baasii ramadan kan miliyoona 50 hojiirra oolchuuf Itoophiyaa targamti. Sagantaa Tiraamp kunis hanga bara 2025 dubartoota miliyoona 50 dhaqqabu ka jedhu. Miseensonni waboo guyyaa kaleessaa dhukkubsatanii hospitaala warra kaatolikii kan qidduus Lukaas jedhamu geessaman hanga ammaatti miidhaan lubbuu sodaachisu akka isaaniin mudatiin sabaa himaan biyyatti gabaasaa jiru. Dooktar Damissoo Gissaa hakima waliigalaa hospitaalichaa akka jedhanitti wal'aansi miseensota waboof kennamaa jiru dandeettii hospitaalichi qabu maraanii jedhan. Kana malees humna hospitaalichaan ola akka hin ta'in kan lubbuuf isaan sodaachisus akka hin jirre ibsanii ammayyuu wal'aansa argataa akka jiran ta'uu dubbatan. Waajjirri kominikeeshinii Oromiyaaf itti gaafatamaa akka ta'an obbo Admaasuu Daamxoo ibsa kennaniin waboon leenjiirra jiran kan fayyaa isaaniif wanni mudate ittiin ka'umsi isaan maal akka ta'e poolisii fi qaamni dhimma laalu qorataa jiraa jedhu. Dhimma kana laalchisee nyaatatu summaa'ee odii jedhu kan ragaa hin qabnee fi odeeffannoo dogoggoraa ta'us ibsaniiru. Kanneen rakkoon kun isaan mudate 136 ta'uu fi garuu waliigalaa miseensonni waboo mooraa xolaa keessa jiran 1,000 ka caalan ta'uun ibsameera. Hoogganaa paartii aranaa dabalatee dargaggoonni 10 magaalaa Maqalee keessatti hidhamu dura taa'an paarticha obbo Abrahaa Dastaa ibsanii jiru. Jarreen kun kan hidhaman 7 darbee irratti ta'uu fi duula naannoo fi qulqulleessuu jedhu waliin kan walqabate ta'uun ibsameera. Gabaasa kan Mulugeetaas Baat erge namo.
Hoogganaan paartichaa obbo Abrahaa Dastaa akka jedhanitti namoonni hidhaman kun yeroo ammaa eessa akka jiran hin beekamne, gaafachuunis hin danda'amne. Namoota hidhamanii ala kanneen reebicha poolisiitti miidhamanillee akka jiran dubbatu. Namoonni hidhaman kun rakkoon uummata indartaarra gahaa jiru akka dhaabbatu kanneen koree hundeessanii socho'aa turanii jedhu obbo Abrahaa Dastaa. Mootummaan rakkoo jiru furuurra namoota gaaffii dhiyeessanitti maqaa adda addaa kennuudhaan uummata akka adda qoqqoodaa jirutti kan isaan dubbatan.
አሁን እየተካሄዱ ያሉ ዘመቻዎች ስም ማጥፋት ዘመቻዎች አሉ፣ ስድቦች አሉ። ስለዚህ ለመብታችን በሚታገሉ
አመዱ ለወንጌጌ ሰማጅራንቱ ጅራ ዱ ለመቃጥሮ እሱ አረብሶ ለፋቱ ጅራ ድርገጎታ ምርገሳኒ ትፍቃብ ሳዋንረቲ አረብሶፍ ዱል መቃሳኒ ጅብሲሱ ዳፍጌጌሰሙ ተኩማ ትግራይፍ ባየ በላማዳ ከናፍ ዳንታፍ ነገኝ ኡመት ትግራይፍ ጀቻ ወልከበጁን ጅራቹ ቀባ ነሞን ምርገሳኒ እና ጋፈተን ወረጋፊ ምርጋድ የሰወሊን ጣበቹ ቀምና አረብሱን ቀምኑ አከማት ዮትዴ ሜገሩ ኢትበይሳ ዋን ሐማታ ጀረን ኡባብርሃን ሞቱማን ረኮ ኡመተራ ዋን ኢፈማ ሞቱማን ረኮ ኡመተራ ዋን ፍሩ ደደቤፍ ለሚወን አላ ጅራተን ጅሬኝ ለሚወን ናኖተን ጅራተን ጅሬኝ ሳኒ ፎየሰቹራፍ ከራሴራ ላከበቀታ ጅረኒስ ዱበተኒ ጅሩ ዱረታን አረና ትግራይ ኩን ወገናን ፖሊሲ ኩታ መጋለቲ ኩዊሃ ኢታናን ኢንስፔክተራ ገብረ ክርስቶስ ገብረ መስቀል ገሩ ዋዬ ዳርገጎተ ደመንጀ ደመንከና ጋፈተምን እና ደቢከነን ከሌሰ ዱለናኖ ቁልቁሌሱ ከቁልቁልናኖ ኬኛቲፍ ቆደ ቀቡት ኤገ ዳርገጎን ርማተኒ ደቢያኒ ቦደ ነሞን ጄቀማ ካሱ ዳፍሶቹዋን አከስርነ ቀበተን ጋፈተመኒ ዋንዲነኒፍ ፖሊሲ ረስሚ ዳጌስሱፍ ዋን ያለኒፍ ተዋና ጀረገልችኔ ጀረኒጅረን ነምንሬ በሜ ሆስፒታል ገሌ አከጅሩ ከኖገናን አሬና ዱበተን ሰነስ ዳረ ጀረኒጅሩ ነሞን ደመኒስ አቹ መኩታ መጋላ ኩዊሃ አከጅረኒፍ በክብራት ተከን እርገሚን ዱበቱ
ቅንዴስቶኒ ሂሪረ ሱዳን ደግርቶኒ ሳኒ ዋጅረ ጉዶ ወራነ ብየቲ ከን ካርቱም ጅሩ ጭነት ዊጠተ ሀራከው ልትቀበ መንጋፈተኒ ሩ ከናፊ ሰበባን ከነም ሂሪረ ጉያ ጉቱ ዶሰነ ታውዳን ገጌፈሙ ዲጉፍ ያሊተኡ ጅረ ጀሩ ኦዱን ከኘ ከኑ
ከረጋጅተነስ ዋሽንግተን ዲሲራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ጉያን ጎቶ ተሮሞ አረመጋላ አምቦት ስርናው አዳን ከበጀሜ ጅራ ስርና ያደኖ ከነረት ከናሳ ወደጌሲሰን አዩ ዱሬነ ደብሊሱማ ኦሮሞ ቦዳው ዲብሳ ሞቱማን ኡመቶ ኦሮሞፍ አባው ከቺሱ ቆፋረት ቂያፈቹ ዲሴ ከነን ሞቱማ ጀለትስተ ሞቱማ ዳ አለት ይደተኒ ሶቹአኒት ፉርማ ተጎቹ ቀበጀረኒ ጅሩ ቀወን ሲያሰ ከሳበየ ገረፊደኖ ነጋት አከዴማሙፍ ነገኘ ዋራ ፊዱዳፍ አኮጀተሙ ዋሚቸ ዲሰኒ ጅሩ ሆገኖኒ ፓርቲ ለሲያሳ ከብሮፊ በክቶኒ ስርነ ከነረት ተርገመኒ ጅሩ ማቲ ወሬጎን ቶታቲፍ ወረቃን በከምቲፍ በዳስኒ ከነመጅራ ናኮር መልካቱ አምቦራ ገባሲ
አረገነመ ሰዓቲ ለመራጀል ቀበይ ሪርቶስኒ አደኖ ገራገራ ደጊስሳ ይመለይሳኒ ገረበከ ጉያ ያደኖ ጎቶ ተወሮሙ ከበጀሙ ስታዲየም ያምቦት ታስፈተን ስርኒ ያደኖ ኩን ዱንጎ ቀብሲሱፍ ያደኖ ወሬገም ቶታፍ ታስሱን ጀልቀበሜ በረኩድ ሰገል ሰዴት ተመት ውያርዳ አዩ ድሬድራኒ መገርሳ በሪ ደበለቴ ሆገን ያባው ኩደን ከወሬረ ሶማሊያ ቆለቹ ዳፋን አከብ በከሽኒ ጋጀለሙት ተኩማይ ሳኒ የገተኒ ወሬ ገመኒፊ እርገሲስ ቀብሶ ኡመትኒ ኦሮሞ ፍንጭለ ድዳ ገርቡ ማረታሳ ቱሬን ወሬ ገመ ከፈላ ቱረን ሁንደ ያደችው ጉያ ከበጀሙ ዳጀለን አዩ ድሬን አደብሊሱማ ኦሮሞ ጃልዳው ዲብሳ ጅጅረሞ ሞቱማ አደዋይ ኬስት ውመሜን ወራና ቢሊሱማ ኦሮሞ ሞቱማ አቦቲ ገዳ ሀዶሊ ሲንቄፍ አዮተ ኦሮሞ ቴርገ ኬነን ቦዳ ወልተይን ሲኢሳኒ አከንታኔ ትደዳቀሙን ቀብሶን ሲያሳ ሀለረኪሳ ኬስ ጅራ ኤርገ ጀለን ቦድ እጀኖ ነጋፍ ቀበን አከስቲፍ ሰኒ ጅሩ
ሁንዱረ ዱቡብኒ ኬኛ ኦሮሞ ፊልስተኤ ኡመቶተ ኢትዮጵያ ሁንዳቲ በረ ወረይገማ በረ ዱሃ በረ ነጋ አቢንሳ ಬರಗೇ ಕಂಸಾತುರೆ ಇನ್ನಿಕುಂದು ಬಕೇಯತ್ತಿ ಇನ್ನೆ ಪುಂದುರ್ಕೇಯ ಬರನಗಾ ಅತ್ತನಿಕವುಬಿ ಒರಮೋ ನಗಾ ವಾನ್ ಅವಿನು ವಾತೆ ಇಸಕ್ಕುನ ಮೋತುಮ್ಮಾನ್ ಸೀರೆ ಸೀಕುಡತೆ ಕುಲ್ಕುಲ್ಲುಮ್ಮಾನ ಕಪ್ಪುರು ಅಕ್ಕ ವಾಮಿಕಪೇಯ ಪುಡತೂಬಿ ಕರಾಕೇಯ ಕುಲ್ಕುಲ್ಲುಮ್ಮಾನ ಕನಕೇಸತ್ತಿ ಓಡ ಕಪುರನ್ ಯೋಗರ್ ದ್ವಾರಿಸಾತೆ ಒರಮೋ ದೇವಿ ಬೇಕ್ತೋ ಮುಖೇಸಾ ವಾತನಿ ಇಮ್ಮಕನ ಅಕ್ಕಮೋನಿ ಕರ್ಗುಡನ್ ಕರಾಕೇಯ ಕೊಪ್ಪಿತ ಉಪೇಯ ಅಮ್ಮನ್ ಇಪಗೋನಾಯ್.
Keenzi paartii biyya bulchuu riqicha filmaataa gara nagaatti adeemsisuu qaba. Abaa'oon dhimma federaalizimii gara gajjallaatti kan ilaalu ta'us seeraan ala diigamuu akka hin barbaanneef waa'ee nageenyaa rakkoo guddaa ta'e jedhan furuuf xiyyaafannoon meeshaa hiikkachiisuu mootummaa gara biraas ilaaluu qaba jedhu.
Nagaan biyya kana keessatti akka jiraatu uummati Oromoo si barbaada, adda bilisummaa Oromoo si barbaada. Haa ta'uutii uummata Oromoo qofaarratti qiyaafatuu fi waraana bilisummaa Oromoo qofaarratti qiyaafatuun nagaa boora'iinsaa fi meeshaa tuulamaa deemu kanaaf furmaata waan hin taaneef walumaagala biyyattii keessatti akkaataatti meeshaan walii galaa to'annoo jala galu kanneen mootummaa jalatti fudhatanii jiran humni nageenyaallee qawween kun bakka hedduutti gaaga'ama uummata sibiilii fi dargaggoota irratti fi daa'iman geessisaa waan jiruuf inni kun hundi furmaata akkatti argatu furmaati kun immoo beektota gargaarsifatee dhaabotii poolitikaa qofatotaan mootummaan kun gargaarsisee gara meeshaa walii galaa Itoophiyaa jedhamu kana keessatti furmaati godhamee gara filmaata nagaatti hawwee poolitikaa keessaa bahee gara filmaataatti akka deemu hundi keenya kanarratti akka hojjetu mootummaan kun illee kanarratti ofitti fudhatee akka kanarratti hojjetu waamicha keenya boonaa.
Oromoon kaabaa amma kibbaatti bahaa amma dhiyaatti tokko kan jedhan Jaal Daawud. Dhaabbilee Oromoo garaagarummaa sagantaa siyaasaa qabaatanis qabaachuu baatan waa'ee egeree Oromiyaa irratti tokko ta'anii wal hamiif miila wal jalaa buutu tokko malee kan walitti dhiyaatanis hanga walitti baquutti hojjechuun akka tokkummaan jiru ititu Abaa'oon kan hojjetu ta'uus ibsan. Abaa'oon uummata biyyattii biroo wajjin illee hariiroo nagaa kan dantaa walii kabajuu akka qabaatu kan ibsame. Afuuraaf qilleensa adda bilisummaa Oromoo mormuu fakkeeffame kan dantaa uummata Oromoo fuuldura gama kaabaan dhaabbachuu jalqabame kan jedhan Jaal Daawud Ibsaa nuti dantaa keessan kabajnaa dantaa keenya hin tuqinaa kan jedhan arrabsoon uummata irratti gama marsariitii hawaasaa fi sabquunnamtii garaagaraan godhamaa jiru uummata isaan keessaa bahan bakka hin bu'u jechuudhaan akka dhaabbatu waamicha dabarsanii jiru. Itti aanaan dura ta'a paartii koongirasii federaalistii Oromoo KFO obbo Baqqala Garbaa qabsoo barattootni daftaraaf kobbeen eegalan galma akka ga'uuf waan godhamuu qaba jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Amma akka dabarsee kana ilaalamu jechuun barbaachisa. Wanta hojjetamaa jiru hundumaa gammachuudhaan ilaaluun, dinqinaan ilaaluun walirra dhaabbachuu barbaachisaa. Garaagarummaan har'a jiru dhaabbilee siyaasaa duwwaa jechuudha. Har'a garuu manni qabsoo keenyaa gara tokkotti deemaa jira. Yoo loluun nu barbaachisu walumaana lolla. Yoo karaa nagaan qabsaa'u nu barbaachisu karaa nagaa walumaana qabsoo. Qajeelfamaa fi ajaja uummanni Oromoo nu dabarse kana fudhannee gara tokkummaatti gara walii galteetti gara walumaana hojjechuun adeemuudhaaf kanarratti jabaannee hojjechaa kan jiru ta'uu isaa isin beeksisuu barbaada.
Profeesar Isqeel Gabbisaas gama isaaniitiin qabsoon hin dhumne wareegamni hin dhaabbanne erga jedhaniin booda ergaa itti aanu dabarfatanii jiru.
Akka kanatti hiriirtanii baatanii gara fuulduraatiif waan hafte sana waan arganne argannee waan hafnes immoo kutannoodhaan murannoodhaan gootummaadhaan itti bahuudhaaf akka dandeenyu mirkaneessuuf akka kanatti waan nyaatanii fi diinaafis ergaa akeekachiisa ta'a. Nuufis immoo jabina nu ta'a qabsoon keenya sadarkaa tokkorraa sadarkaa kan biraatti dabarte tooftaa kaleessaatiin gara fuulduraatti deemuudhaan hin dandeenye waan injifannoodhaan arganne kan biraatti dhiibnee hin deemne.
Boojaa gamaa badhaanee onkoloolessa 30 bara 1998 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mormii Finfinnee walqabatee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Ambootti wareegame kan jedhan obboleessi isaa hangafaa Haayiluu Badhaanee dhaamsan qabaa jedhanii jiru.
Anuma barsiisee anuma guddisee jechaadha. Amma gaafa du'utti anuma bira ture qabsoon isaas immoo uummatuma Oromoo dararamu waanna dhaga'uu fi arguu waanna hin barbaanneedhaaf. Boojaa gamaa wanti gaafatamu hin jiru qabxiinsaa baagadi. Kan inni qabu hin jiru akkuma aartistiin tokko jedhe gadaa Oromootu shammalee adda Oromoo shammitee jedhe Oromoon tokkodha. Tokko ta'uudhaan abbaa biyyummaasaa qabeenyaasaa kan isaa ta'uu barbaada. Daangaa isaatitti amma uraan ilmoo akka Oromootti seenamu hin barbaadu. Ammayyuu hin ceene miti daandiirra jirra waan ta'eef daandii kana akka xumurru beektotaa fi hayyoota keenya caqasnee wal dhaggeeffannee tokkummaan akka qabsoofnu jedha Oromoon.
Hirmaattotni tokko tokkos guyyaa yaadannoo kana ilaalchisee yaada raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan qabu.
Barsiisaa Ittifaa Tarreessaan jedhama. Guyyaa geettota daraaraa kafanii. Jaagamaa badhaanii itti kan kana fakkaatan haala ho'aadhaan yaadachuudhaan tokkummaa qabaanne gadi fageessine dhalataa ganaa alatee jiru kanayyuu gadi fageenya nu bachiifne kan nu fuulduraa kana ta'anii jennee itti himne qabsoon keenya immoo galma ga'eera kunoo ijaan argineerra alaabaa keenya haala kanaan mirmirsine agarsiifneerra jennee dhalootatti himuudhaan.
Ani jirranis badhaasaan jedhama. Jaallan keenya kaleessa biyyaaf biyyee kana nutti kennanii darban yaadacha warra har'a jiran faana immoo dhaabannee qabsoon keenya aga bilisummaatti tarkaanfachiisuuf guyyaatti ragaa boof baanedha jechuudha.
Maatii wareegamtootaaf waraqaan beekamtii namoota muraasaaf ammoo badhaasni kennamee jira. Guyyaan gootota Oromoo biyya keessatti yeroo bifa ifaa fi dammaqina akkanaa qabuun kabajamu kun kan jalqabaa ta'us waltajjii irraa ibsamee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 qophiittaa nutti ce'uu keenya dura wallee Zarihuun Wadaajoo kanan si nafeera.
Korame anis korame lagami kanche tulume kanana enas gaye agalato murabe dobuya ratin nagaye sabako wajin wanna kunazi se injifanda boza nadir bizi se isho ya bako agalato murabe isho
Zarihuun Wadaajoo walleessaaf guddaa galatoomsan dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Biyyoonni Afrikaa dorgommii kubbaa miilaa ardittii kabaranaatiif walitti qophaa'utti jiran. Gama biraatiin immoo atileetonni Itiyoophiyaa dorgommiilee biyya alaa immoo itti fufanii jiran. Soraan waan addunyaan gama ispoortiitiin keessa ol taga tokko sin dhageessisuudhaaf qophaa'ee jira. Kunuuti.
Zimbaabwee fi Ugaandaan masirii afaan bu'an. Shaampiyoonaan ganna dabree Kaameruun ammoo Gaanaaf Giinii bisa'uun walitti maran. Warri wal tafe isaan yaamtarmeen jechuu jiru fakkaatu. Ijoollee Awurooppaa qaban walitti hammachuu jiran. Wanca kubbaa miilaa Afrikaa baraan irratti wamedduu haasa'an. Itiyoophiyaan Paarisii fi Boostonitti maraatooniin moote. Walumirraa fuudhanitti kilabii PSG goolii 5 galchaniitiin waan sareetti qalan fakkaata. Obaroo Xoolan Soraa Lakeetiin mataa ispoortii irraati. Namkum 30 bokka curriisuu keessa Ameerikaa istaadiyoomii Boostonitti girra walti jedhe. Ijoolleen Afrikaa walumaa malchanii walumaa kalchanitti walumirra fuudhanitti maraatoonii tana mootummaan galatan. Warqinash Dagafaa namii walitti gobbatee jennaan itti awwaarsitee bira deemte. Akkasumaan mootelle takkuun maraatoonii Boston moo'uudhiis itti hin dhiyaanne ardhamo guyyaan kasiiti. Warri kun hedduu sun cuftiniyyuu achumaan lakkiftetti sa'aatii 2:23 fi sekoondii 30 nama dubartoota Itiyoophiyaa ka'aa gammaa maraatoonii tana. 8 mo'anitti walitti dabalamte. Atileetiin Keeniyaa Edina Kiplangi lammeessoo ta'e atileetiin Ameerikaa Joordan Haayis ammoo 8 dhiiran ammoo atileetii Keeniyaa Laawrens Cheernootti mo'e Leelisaa Deesisaa lammeessoo Keened Kipookii 8 gurbaan Leelisaa mo'e kun eeguu meegetti itti dhiyaate jennaan taraf fedhee bira dabreetiin akkanaan mo'e kanaan afurkute. Itiyoophiyaan maraatoonii kalee Faransaay Paarisitti ammoo dhiiraaf dhalaan moote dhiiraan Abrahaa Milaawiti dhalaan ammoo geetee galatee burqaati. درگم میتنه نمکوم جات هم تاوتی ارتول درگم بیا دیدمی افریت والتف مر رو جات هم چال تبچه از گهن درگم میوانچ کوبا میل آفریکا افکون تبرانا ور ری والتفه ور ری والتماریا بیکم افکون برانا مصریت کپیس جلمان دوبا جلقبن مصرین گره آکیس سا دیموکراتیک کنگو ریپابلیک اوگاندا فی زیمبابوین والتمرت شامپیونا افکون وانچ اگن دوره کامرون گریفا کیسا گانا بینینی فی گینی بیساون والتکا جیلت تبخونینی و تبجی دیدامی توکو جلقا بیتن ادولیس خیس دومت اکانی جچو نیجول لین افریکا کلابوت اوروپا کیس تبتن لینی بکن نروان جرانی فی والت تبخن افیدانی تین بیو فی تیف تبچو فی دهودان دانی جچو اکم اک اول ریبا فتیتین یوسانی تیمن ریسانچ اویسا نایجیریا نینچ اتلاس المان موروکو اون ندوریتین نمو والت الادت چوجر نایجیریان هم نیتیتین تنبرکم لما افکورانی افریکانین افریکا کبکانیت نم تلچین ایجت اون نمسونین بخو جراجت موروکون امو مرو سادیسو وانچاکن فرچو خرفو جراجت موروکون ایووری کوست افریکا کباتی فی نامبیا نامیبیان والتمرت مصرین جول بیالاتی کبدو نمک هدوی اما چوجرت مامر سالالین دفا خراجر فکاتا قربان لیورپول کیس نیتا باتوف کان اکم پنانی اسین امو زیمبابوی فا والتکا جنج مدغسکار بروندی نایجیریا فی گینی نمو گری با جلت والتمران موریتانیا تونیزیا مالی فنگولان گری آجلت والتدن والتانانی سنگال الجیریا کینیا فی تانزانی نمو گری آجل جران درگو میکلا بود کبا میلا فرنسای تاکالیتینی پی ایسی جینی شنیف تکونی اکاما تلچانی کلابی لیلیتی اکانا تلچی پی ایسی جین شامپیونا گن دبریت پی ایسی جی تانا کلی گویانی تد گویمانو گویانی تد دات جبانی سین ابدت کیلان امپی بے گولی لامد اب نمی سین نمی لام میلی دبا میتین تبچو دب دب نمی سین رگت جوان برن تمو تبکی سباسان پی ایس جی نی میل تبتا جولی لیون نیکولاس پی پی فا نم گولی لامگلچه فی افریس اوکشانی سو را تمو ابا گولی گلچه درو بوسیف کنائیو تابو در دبن میلی سانی لیلینی پی ایس جی اکن تل چیتونی نی گن دبر کلبی فرنسای کیسا هر را جرت ایگه جرت چو برا نمو داوم روفته اول بات قبطه گدوک ابا تیتین لمیس سو جرت پی ایس جی قبطه سده تامی توکت آن تیتین جچو قبطه آن تیتین جچو لیلینی اکم تاب جل کب دینی پی ایس جی داوم روفته تین دا فیفته گولی شنط گورت اسی لین دا بنگل لی توکون گلت مپی بینی ارد اکی جول لی دیرکو تاب نیو فینج مطا بوسیگ ستادو می کسا بای درگومی کلابوت کبا میلا امریکا ام ال سی تجران ام ال سی نی مجر لیگ سوکر ایچو تاب گویا بکن نا لما دینی تینی دی سی یونایتد کلبی دی سی جچو کولورادو لما فتوکول صدیف لما جچو لس آنجلس اف سی نمو سنسناتی لما فدوانی اف سی دالاس پورتلاند لما فتوکونی اف سی دالاس اکنو موچا ویلن هدون اسگانی جچو ومتا تفویو تنفکاتی گمکانی نمو تابا گولفی کیسا تایگر وودز گن کورانی توکو کیسا تردا وان ماسترز وکا نمو تابا گولفی بے کاماموئے گن کورانی هدون کورانی دوبت گر کورانی توکو تین دوبت درسگئے کپین سپورت تر رتانو ما انصورا حلکیت نگیم بول
کارا گاجر تر راڈیو سگل امریکا سگن تافان روموتی حال اتفاقی دم میدیاله واسوما اکنون بواعودا کبوسرنان امت باود آبانن بالانسا گوداتو ماریگازت استوتا گیدو کن فنفنتی گیگس می تو کرده دوبتا میجرا متدرج چرف دنکا میدیا واسا چهوم سرنا دموکراسی که ستیجرون مارین ولداگازت آتا رندیبیا ولداگازت استوتا اورمیاتین تاسه میکن هتل کننیسا که ستیگیگس می مختار جمال تو گباز
والتجين والدان غازت استوتا اوروميا فنفنة هوتيلك اناني ساتي كوبيز كارافي دان كاميديا هواسا چاوم سسرن ديموكراسي كي ستجدون مرين بالان راتي تاسفا ميتين انجرا مري اوغيسوني ميديا اوغيسوني سيرا تنتال توتا في كنن برو راتي هرماتان كانتي متا دورير اومات اياتا كانان قرانا كان كوبيزن هندسا اوپراي دي في دايركتر اوبيان كانتوران غازت اسا محمد عدمو ميديالين هواسا بوالي قدى هواسا والي تهدو وديفا نوصل بمتي ارغتشو في إفاجيلي حمبسو هدو اكا چارا غاري تبتغل ميفا ميتنين الرامو الاتجدن ركو دنك عجر اني تنين كان نين كاسن
ونم ها والي تلقيني سواك سلموتن دو جرو شرفا ما تبجلا شاكين باري تيرا ولا من تاني جرو ولي رات عمل تاني جرو ولي شاكين جرا ولي بالوكس وقت شوفي ወዴ ይበሉ አከነ ጉዳጅላ ወዴ ይበሉ አከነ ያዳጅላ ወንድ ሀሚዳ ሸኪሩ ምን ከበሌ ነው አንተ ካለ ሰከሰ ካለ ተባራ ቢኩን ዲገመን ደላ ካለ ተባራ ሶሻል ሚዲያን ዱዋ
Rimattoonni marii kana bu'aa miidiyaan hawaasaa hanga har'aatitti galmeessisi jijjiiramoota dhufeen walqabateetiin akka fakkeen bal'aatitti kan kaasan yoo ta'u garuu sobaa fi oduun achirratti hafarfamu akka sabaatitti kan aadaa safuu duudhaallee darbeedhaan kan kaasan ammoo abbaa gadaatu lama goobana hoolaati.
Oromoon hin soof hin sakkabu wanna badduu siin hin dabarsu wanna badduu hin odeessu. Akkanatti biittuun itittee sadarkaa mo'arraa kana geesse. Amma miidiyoon tokko tokko gatoo laallu waraanni guddaan miidiyaarra jira.
Itoophiyaan biyya ukkaamsaan yaada ofii ibsachuu yeroo dheeraadhaaf itti taasifamaatiin ture ta'uu isiitiin walqabatee rakkoon miidiyaa hawaasaa haala kanaan hafarfameetiin dubbatamuun tariiti. Cunqursaadhaaf hulaabane rakkoo kanaan duraa calcala afaanitti nama naquudhaaf akka sababa hin taaneen kanneen. Marii kanarratti yaada kaasan illee jiru.
Amma namoonni biyya kanaa gabaan godhaa jiran baay'een isaanii warrumaa kaleessas nama hidhaa nama dararaa ture'edha. Waa dubbatte waa barreessite jedhanii. Kanaaf utaallee amma ofii fuunuu rakkoo qabna yoo waliin jenne ofiin jenne kunoo amma mana abbaa langaa federaalaa achirraa namni dhufan irratti qophaa'aa jirraa jechaa jiru. Normaalii yoo pozitiif ilaallee. Ummataaf gaariidha jechuu dandeenya yommuu gara nagatiifitti ilaallee nurratti qophaa'aa jiru jechuudha.
Sababa mata dureen kun barbaachiseef haala qabatamaa yeroo ammaa kana biyyi irra jirtuu fi odeeffannoon gamaa gamanaan yaa'u maal buusaatiniin akka jirurra dhaabbatameetiniin xiinxaloota lafaa mul'atan irratti yaada kan kennan ammoo pirezidaantii waldaa gaazexeessitoota Oromiyaa obbo Naziif Jamaali.
Birkaastiraanii kai. Amaaraa Oromoon si ajjeesaa jira jedhee billaa qabsiisee footoo kan maxxanse biroodkaast irratti kan argame immoo cufameera. Gabaabumaa waan jirudha. Suuraa dogoggoraa fayyadamanii miidiyaa yeroo gabaabaa gidduutti dubbii ta'e hin cufamne miidiyaan sun. Sooshaal miidiyaan garuu nu arrabsaaruma wal arrabsaaruma ka'e jedhee billaa qabatee poostii gochaa muyyuu nama jira. Kanaafi ishuu biyya dhiigaa jirudha.
Rakkoon miidiyaalee hawaasaa irratti mul'atu oduu sobaa hafarsuu fi jibbaa dhaadheessuun akkaataa teeknoolojiidhaan adda ba'ameetiin lafa kaahamuu danda'amu irratti hojiileen hojjetamaatiin jiran hegereedhaaf teeknoolojiin bal'ateetiin achi gahee rakkoo kana hambisu abdachiisaa ta'uudhaalleetu waltajjii marii kanarratti ka'e qorannaa lammaffaa kan dhiyeessan Dr. Dabalaa Gammachuu Yuunivarsiitii Iskootlaanditti qorataa sooftiweerii kompiitaraati. Rakkoolee ka'aatiin jiran kan akkamitti seeccawuun akka danda'amu irratti. Qorannaa isaanii waltajjiif dhiheessanii jiru.
Namoonni fake niiwsii postee jibbaa hojii gootanii hojjetan ibsa yookiin immoo akkuma isinii jiree algoritimii sana fayyadamee daasaa argate. Kanaan postii yoo ta'u fuudhetan maashinichatti kennaa positiiviidha moo negatiiviidha jedhu.
Miidiyaan hawaasaa algala ta'eetiin abbaan isa to'atuu fi garri lugaama qabaniitiin ittiin deebisan dhababuun balaa guddaa biyya diiguudhaa deemuuf nu dhaqqabsiisaatiin jiran waltajjii irratti bal'inaan ka'e nageenya lammiilee kabachiisanii balaan akka hin uumamne taasisuu keessatti ammoo hojiin seera kabachiisuu fi seerota kanaan walqabatan baasuu hojjetamaatiin jiraachuu bakka bu'aa abbaa halangaa federaalaatu waltajjii kanarratti dubbate obbo Ndaalkaachoo Warquullee yaaduma kana kennan.
Hanga sooshaal miidiyaan biyya deeguutti immoo akka mootummaatti eeguu waan hin qabneef hanga ta'e sirreessuu kan danda'u kan adaba hojjechiisuu danda'u seera baasaa jirra. Seera wixineessaa jirra akkuma hundi keessan beektan wixinee seeraa kana uummata waliin mari'achuu eegalleerra.
Mootummaan yaada ofii walabummaadhaan ibsachuu irratti deeggarsa guddaa qaba. Hawwii mirga kana kabajuullee kan hin sossoonetu jiraadhaan ammoo kan dubbatan bakka bu'aa pireesi sekretaarii waajjira muummee kan ta'an obbo Nagaatuu Ayyalati. Seera walabummaa yaadaa uggura jedhameetiniin yaadame haquurraa kaasee namoota sababa kanaan hidhamanillee walaba baasuu irratti kutannoon mootummaan hojjetaatiniin ture. Borullee akka duubatti hin deebine kan isa garsiisuudha jedhan hojiin ammatti eegalame kuni ammoo babal'atee hubannaan gara hundaanuu kennamuu qabaadhaanillee kaasan.
Dhimmi kun dhimma Oromoo qofaa miti. Sabaa amma 80 gahuutu biyya kana keessa jira. Sabni hundi rakkina kana keessa jira. Oromoo qofaa miti kan wal arrabsu yookiin Oromoo qofaa miti kan nama biraa arrabsu. Namni biraasis Oromoo irraa arrabsaa warri biraasis wal arrabsaa rakkinni kun rakkina guddaa rakkina bal'aadha. Kanaafi warri yoo. Sagantaa akkanaa kana dhiyeessitan warra afaan biraa dubbatus walitti maktanii walitti dhiyeessatanii wajjin mari'atanii akka biyyoolessaatti walga'ii bakka irra gahanii.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.